Яхасқыл пиғамбәр, 33-ші бүлік. Раббының һәр кімні қылған ішләріне қарап хүкім итуі. Меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй, әдәм оғлы, халқыңа бұлай деп әйт. Әгәр мен нинди дә болса бірәр жерге қылыш юнәлтсәм, ә ол жердің халқы өз арасынан бір-бір кішіні сайлап, аны өзіне сақшы итіп қойса, һәм әлігі сақшы жерге келуші қылышыны көріп, мүгіз бірғы қышқыртса, һәм халықны кисәтсе, әкімдір бірғы тауышын ештіп та сақланмаса, қылыш аны өтірсе, әлігі кіші өз өлімінде өзі ғайыплы болашақ. Бірғы тауышын ештсе де, ол сақланмады, шуңа көрә өз өлімінде өзі ғайыплы, сақланған болса, исән қалыр еді. Әйінді сақшы қылышыны көріп те, бірғысын қышқыртмаса, шулай тіп халықны кисәтмесе, һәм қылыш келіп бірәрсенің ғұмырын үссе, ол кіші өзінің гынахлары үшін өтіріләшәк, ә аның қаны үшін мин сақшыны жауаплы итәшәкмін. Мин сені әдәм оғылы Исраил халқына сақшы итіп қойдым, һәм син минем ауызымнан шыққан сүзләріні іштіп тұрырсың, аларыны минем исімімнән кисәтірсің. Яуыз кішіге мин, и яуыз кіші, син һич шиксіз үләшәксің десәм, ә син аны яуызлық юлына кірмәсін деп алдан кисәтіп қоймасаң, яуыз кіші өзінің гынахы үшін үләшәк, ләкин аның қаны үшін жауапны мен синнән сұраяшақмын. Әйінді син яуыз кішіні ерген юлынан уаз кешсін үшін алдан кисәтіп қойсаң, ләкин ол яуызлық қылудан тоқтамаса, өз гынахы үшін ол үләр, ә син жаныңны құтқарып қалырсың. Син әдәм оғылы Исраил халқына бұлай деп әйт. Сіз жинаятларыбыз ва гынахларыбыз бізге тынғы бермей. Шулар арқасында инде сөніп барабыз. Нишік яшарға бізге дейсіз? Әйт аларға. Мен өзімнің бар болуым білен ант итәм деп білдіре Хужа Раббы. Мен яуыз кішінің өлімін түгіл, әбәлки аның яман юлдан шығып исән қалуын тілейм. Кері бұрылығыз, яман юлығыздан кері бұрылығыз. Неге өлерге сізге Исраил халқы? Син әдәм оғылы өз халқыңа әйт, тақуа кішіні жинаят қылса, тақуалығы құтқарып қалмас, яуыз кіші ісе, яман юлын ташласа, жинаяты үшін жазаланмас. Тақуа кіші гынах қылса, әуелгі тақуалығы хақына исән қала алмас. Тақуа кішіге мен һич шиксіз исән қалырсың деп әйтсәм, һәм ол өзінің тақуалығына үмітләнеп яуызлық қылса, аның барлық игілікті ішләрі іске алынмас, һәм ол қылған яуыз ғамәлі үшін өлім жазасы алыр. Яуыз кішіге ісе, һич шиксіз үләшәксің деп әйтсәм, һәм ол гынахларынан уаз кешіп, ғәділлік, дүрістілік білән яши башласа, борышқа алған кішіге өз рәхінін қайтарса, ұрлаған әйбіріні кері қайтарса, тұрмыш қағидалары бойынша яшәсе, бір нинди яман іш қылмаса, һич шиксіз исән қалашақ, үлмәешәк. Ол қылған гынахларының бірсі де іске алынмаяшақ, дұрыс вә тақуа ғамәлләр қылса, ол һич шиксіз исән қалашақ. Сенің халқың Хужа Хәким юлы дұрыс түгіл ди, әбит аларының өз юллары дұрыс түгіл. Тақуа кіші өзінің тақуалығын ташлап, гынах қыла башласа, ол үләшәк. Яуыз кіші өзінің яуызлығын ташлап, дұрыслік вә тақуалық білән яши башласа, исән қалашақ. Ә сіз Хужа Хәким юлы дұрыс түгіл дейсіз. Мен сізнің һәр қайсығызны қылған ішлеріне қарап хүкім итәшәкмін Исраил халқы. Иерусалимнің жемірілуі һәм Исраил жерінің бушап қалуы. Сүргінге кетуіміздің 12-ші жылында, 10-ші айының 5-ші күнінде менім янға Иерусалимнан қашқан бір кіші келді һәм шәһәр жемірілді дейді. Ләкин кешін бұл кіші келерге бір күн қала мен өз үстімде Раббының қолын тыйдым. Һәм Раббы менім ауызымны ашты. Бұл хәл иртәгісін теге кіші келгенше болды. Ауызым ашылғаш мен енді дәшми тұрмадым. Шунда миңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй әдәм оғылы, Исраилнің бушап қалған орындарында яшаушылар, Ибраһим бір ялғызы болып та шушы жерні билеген, әбіз көбәу, бұ жер әлбәттә бізге биләмәйті берілген дей. Әйт син аларға, Хужа Раббы бұлай деп әйтә деген. Сіз қаны қашмаған ит ашысыз, пұтларға табынасыз, кіші қанын құясыз, Шулар үшін сізге бұ жеріні білемейті берірге ме? Сіз өзегізнің қылышығызға тоянасыз, әшәкіліклер үшлейсіз, бір-бірігізнің хатынын нәжіслейсіз. Шулар үшін сізге бұ жеріні білемейті берірге ме? Синаларға міне нәрсе деп айт. Хужа Раббы бұлай деп айта. Мен өзімнің бар болуым білен ант етем. Бұшап қалған жерлерде яшаушылар қылыштан өлер. Ашық қырда болғанларыны жәнліклерге ризық етіп берермін. Әніғытмаларда өе мәғарелерде яшаушылар өлет жерінен әләк болыр. Бұ жеріні мен құрыш үлге әйлендірермін. Оның ғұрур дегәрі юққа шығар. Исраил таулары бұшап қалыр. Олар аша өтіп ерушілер болмаз. Қылған барлық әшәкіліклері үшін бұ жеріні шүл өе бұшлық еткеннің соңында олар менім Раббы екенімні білірділер. Әсінің хақта әдәм ұғылы диварлар янында, үйлерінің ішік түбінде сенің халқыңның ұғыллары бір-бірсіне, әйдәгіз, Раббыдан болған хәбәріні тыңлық дейлер. Менім халқым ғадәттегі ше, сенің қаршыңа отырып сөзлеріңні тыңлый, әмі оларыны өтеме. Оларының тілінде ялағайлану, әйіректері хәрәм малға тартыла. Олар үшін сен сүйу турында матур тауыш білен жырлаушы, ойын құралында әйбет ойнаушы бір жыршығына. Олар сенің сөзлеріңні ішітелер, ләкин оларыны өтемейлер. Әмі шушы әйтілгенлерінің барысы да шынға ашқаш, әбілар енді шынға әйленіп бара. Араларында пиғамбар яшәгәнне білірлер.